Qalampirdan gapiramiz. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Ukrainani Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlash uchun unga qurol yetkazib berishni davom ettirishga chaqirdi. U Berlinda kecha 21 avgust kuni federal hukumatning ochiq eshiklar kuni munosabati bilan o'tkazilgan nutqida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni tanqid qildi deya xabar bermoqda DPA agentligi. Baerbockning so'zlariga ko'ra, Putin xalqaro gumanitar huquq sohasidagi hamkorlik kabi umumiy masalalar bo'yicha ham muzokaralar olib borishdan bosh tortadi. Shuningdek, boshqa mamlakatlarni mojaroni hal qilishda vositachi sifatida qabul qilishdan ham bosh tortyapti. Vazir yig'ilish ishtirokchilaridan birining Germaniya hukumati Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini harbiy emas, diplomatik yo'l bilan tugatishga yordam berish uchun nima qilyapti degan savoliga shunday javob berdi. Baerbockning ta'kidlashicha, hozircha muzokaralar yo'li bilan urushni tugatishning iloji bo'lmagani uchun Germaniyada tanlash imkoniyati bor. Yo hech narsa qilmay qo'l qovushtirib o'tirish yoki ruslarning kelgusidagi oldinga siljishlarini to'xtatish uchun harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlash. Hozirgi vaziyatda u ukrainaliklarga harbiy yordam ko'rsatish qanchalik dahshatli bo'lmasin, Germaniya beradigan yagona yo'l deb hisoblaydi. Baerbockning so'zlariga ko'ra, bu vaziyatda millionlab odamlarni shunchaki o'z taqdiriga topshirishgina muqobil bo'ladi va Germaniya bunday mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.